galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galibnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosin kaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha may ee sanadka 2012 waa toban waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal iyo jamaal axmed cusmaan.
aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta magaalada johor oo gurmad dalbaday kadib markii fatahaado ay go-doomiyeen magaaladaasi.
waxaan leenahay magaaladii caasimada johor waa go-doon, ugu yaraan 10 tuul ayaa barakacday, 500 oo hektar oo dalag ahna waa ku go-day. waxay u baahan tahay dadkii barakacay in gacan la siiyo. sidoo kale fatahaado degmada johor kaligeed maaha, degmada mahadaay tuulooyin fara badan ayaa fatahaadii ka dhaceen.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan somalilan oo sheegtay in mucaaradka iyo xukuumaduba si siman u isticmaali doonaan warbaahinta dowladda.
cid wadani iyo kulmiye murashax kasta iyo qof kasta iyo gudoomiye kasta oo raba inuu fariin gaarsiiya warbaahintu waa u furanta, si siman baanuna ugu shaqaynaynaa. waa laga yaabaa qof ataaga iyo waxyaalaha maadaama inaanan maadaama waxani aanu hayna wax ummadda ka dhexaysa ay tahay inay intaa uun kaga yara duwan tahay.
qodobadaas iyo warar kale gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inala socodsiiyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
rabshado ayaa mar kale isniinta maanta ah ku dhex maray ciidamada ammaanka ee israa'iil iyo falastiiniyiin cibaadaysanayay agagaarka masaajidka al aqsa ee magaalada qudus. hay-adda bisha cas ee falastiin ayaa sheegtay in boqolaal lagu dhaawacay iskahorimaadyada cusub oo dhacay isniinta maanta ah, rabshadaha oo yimid wax yar ka hor socod qorshaysan oo lagu xuso 1967 oo ay israa'iil qabsatay magaaladan barakaysan. iskahorimaadyada ayaa ahaa kuwii ugu xumaa ee ka dhaca qudus 2017. goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambaanooyinka aan qarxin ku rideen masaajidka, halka dadka cibaadaysanayay ay dhagxaan iyo waxyaabo kale ku tuureen ciidamada israa'iil. waxaa jira warar sheegaya in 30 qof ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan ugu yaraan 10 qof oo la dhigay cisbitaalada. iskahorimaadyada ayaa ka dhacay irdaha dhismaha weyn ee masjidka alaqsa ee magaalada qadiimiga ah. iskahorimaadyada maanta ayaa dhacay saacado ka hor munaasabadda sanadlaha ah ee maalinta qudus oo ah maalin ay israa'iiliyiintu u dabaaldegaan sheegashada israa'iil ee gebi ahaan magaalada qudus. ka qaybgalayaasha ayaa socod ku mari doona magaalada qadiimiga ah oo qayb ka ah bariga qudus, taasi oo ay israa'iil qabsatay islamarkaasina goosatay xilligii uu socday dagaalkii bariga dhexe ee 1967. laakiin maamulka israa'iil ayaa si ku meel gaar ah uga mamnuucay yuhuuddu inay booqdaan goobta barakaysan isku dhacyada halkaasi ka jira awgeed. wasaaradda arrimaha dibadda ee iiraan ayaa markii ugu horreysay isniinta maanta ah xaqiijisay in jamhuuriyadda islaamiga ah ay wadahadallo la leedahay dalka ay gobolka ku loolamaan ee sacuudi arabiya, laakiin waxa ay sheegtay inay goor hore tahay in laga hadlo natiijooyinka kulamada. warbixinada warbaahinta oo markii dambe ay xaqiijiyeen ila diblomaasiyadeed iyo kuwo ka tirsan dowladda ciraaq ayaa shaaca ka qaaday in saraakiisha iiraan iyo sacuudi arabiya ay bishii abril ku kulmeen magaalada baqdaad, kaasi oo ahaa kulankoodii ugu horreeyey ee heer sare ah 2016 oo ay riyaad xiriirka diblomaasiyadeed u jartay tehraan. ujeeddada wadahadallada waxay ahaayeen kuwo looga hadlayay arrimo labageesood ah iyo kuwo goboleed, laakiin aan sugno oo aan aragno natiijooyinka wadahadallada, ayuu wariyaasha u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan saciid khatibzaadi. xiriirka dalalkan deriska ah ayaa go-ay sannadkii 2016 markii bannaanbaxayaal reer iiraan ah ay weerareen xafiisyada diblomaasiyadeed ee sacuudiga kadib dilkii boqortooyadu ay ku fulisay wadaad ay shiicadu aad u qadariso. labadan dal ayaa kala taageera dhinacyada iska soo horjeeda dhowr dagaal oo ka socda gobolka laga soo bilaabo siiriya ilaa yemen, halkaasi oo xulafada uu hogaamiyey sacuudigu ay kula dagaalamayaan fallaagada xuutiyiinta. ugu dambeynna kooxda taalibaan ayaa isniinta maanta ah ku dhawaaqday xabad joojin saddex maalmood ah oo loogu talagalay munaasabadda ciidulfidriga ee toddobaadka kadib korarka rabshadaha oo yimid xilli ay washington la baxayso ciidamadeeda ku harsan afghanistan rabshadaha ayaa cirkas ku shareeray tan iyo koodii bisha may oo ahayd wakhtigii kama dambaysta ahaa ee maraykanku uu sheegay inuu ciidamadiisa kaga saaro dalkaasi laakiin taalibaan oo ka fogaatay inay weerarto ciidamada maraykanka ayaan joojin weerarada ka dhanka ah dowladda iyo bartilmaameedyada rayidka wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan ayaa sheegtay isniinta maanta ah in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen qarax habeenkii xalay lala beegsaday bas kaasi oo ka dhacay koonfur bari gobolka zabuul weerarkan ayaa daba socday weerarkii dhimashada badnaa ee sabtidii ka dhacay bannaanka iskuul ku yaala magaalada caasimadda ah ee kabuul markii qaraxyo is-xigxigay ay ku dhinteen ugu yaraan 50 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof oo u badnaa gabdho aad u yaryar aroortii hore ee isniinta taalibaan ayaa ku amartay dagaalamayaasheeda in ay joojiyaan dhammaan howlgallada ka dhanka ah cadowga laga bilaabo maalinta koowaad ee ciidda ilaa maalinta saddexaad sida ay hadalka u dhigtay warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkii dunida inoo akrinayay mas-uuliyiinta magaalada jowhar ee caasimadda maamul goboleedka hirshabeelle ayaa ugu baaqay dowladda federaalk inay gurmad degdeg ah u fidiso magaalada kadib markii fatahaado ay geliyeen xaalad go-doon ah warbixinta waxaa noo soo diray xuseen xasan dhaqane
gudoomiyaha maamulka magaalada jowhar cismaan mukhtaar baari ayaa ka digay in magaalada lagu soo jiheeyo biyaha jaray waddooyinka halbowlaha u ah jowhar
waxaan ka digaynaa in magaalada lagu soo aadiyo dadka lagu dhibaateeyo waa ka digaynaa buqdii moyko iyadna waa naga xirantay ilaahay mahadiis waaye tan baari ayaa waxaa u baahan gurmad oo deg deg ah in lagala soo gaaro ummadan nin kasta waxa u iska celinaya dhibka waaye haddana inaan isku fiirsano ma ahe waxaan leenahay iskaashi aan samayno haddaan nahay dowladda dhexe isteetka gobolka degmada shacabka ganacsatada dhammaan
dadka deegaanka iyo maamulka oo iskaashanaya ayaa ku guuleystay inay xiraan buuqda moyko ee duleedka magaalada jowhar waxaana weli socota saameynta buuqda baarey gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan ayaa ku baaqay in loo soo gurmado gobolka shabeellaha dhexe waxaana uu si gaara u tilmaamay ganacsatada iyo dadka tuulooyinka degan in awooddooda ay isugu geeyaan sidii loo xiri lahaa biyaha dhibaatada ku haya magaalada jowhar
waxaan rajaynaynaa inay dowladda dhexe iyo hay-adaha caalamigaba intaasba ay gurmad loo soo sameeyo inta tuulo oo hadda maaragta ku barakacday iyo inta ku barakici doontaba waa wax aad u baaxad weyn waxaan meeshaan aad arkaysiin tuulooyin ayaa ka soo barakacay gadaashayna biyaha waxaa lagu maro u haya doon in eleboorka loo maro ayay joogtaa sida ay waddada kaleenta ay nooga xirmi lahayn ayaan ku dagaalamo weynaa marka waxaan rabnaa in allaale intii maaragtay garab ama gacan naga sii hayso xaaladda xilliga ay joogno oona u baahanna inayna soo garab istaagaan waxna ay nala qabtaan aan ka rajaynaynaa laakiin beri haddii aan annaga wax qabsanno in la yidhaahdo intaan wax kaaga qabaha haddaana imide waa laga fiican yahay waxaan rabnaa inay hadda xaaladdu taaganta wakhtiga la joogo inay maaragtay cid allaalay ciddii gacan nagala geysayso ganacsatada gobolka shabeellaha dhexe iyo dhammaan maaragtay ganacsatada qaybaheeda kala duwan oo dhan inaan ganacsiga laga soo tago ee xaaladdan xoogga la saaro lagana gaaro natiijo wanaagsan si biyaha laysaga xakamay lahay xaaladdu xaalad yar maahayn waa xaalad aad u weyn marka dadka ganacsatadan inay ganacsigooda soo xiraan dadka maarag jooga tuulooyinkana inay tuulooyinkooda ka soo tagaan oon isugu wada tagna meesha ay biyaha ka socdaan awooddaynana aan geyno maalmo yaroo koobanna aan ku soo afjarno sidaas ayaan maaragtay rajaynaynaa
wasiir ku-xigeenka beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim ayaa ka codsaday dowladda dhexe inay gacan ka geysato fatahaadda saameysay xarunta maamulka hirshabeelle
waxaan leenahay magaaladii caasimadii jowhar waa go-doon weeraan 10 tuul ayaa barakacday 500 oo hektar oo dalag ahna waa ku go-day waxay u baahan tahay dadkii barakacay in gacan la siiyo sidoo kale fatahaadu degmada jowhar kaligeed maaha degmada mahadaay tuulooyin fara badan ayaa fatahaadii ka dhaceen sida la socotaan buurna iyo mahadaay waa kala go-doon xudur ciise shiidla bari oo baale hurwaay andhehe duduble intaba fatahaada ayaa ka socdo iyaduna gacan ayaan ka geysanayna gobol ahaan iyo ka wasaarad ahaan waxaan leenahay marka dowladda dhexe iyo deeqbixiyaashu waa baaqayna saddexaad waxaan leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan gacanaha loo geysto midda labaad waxaan halkan baaq ugu dirayaa fatahaadda in laga hortago oo la iskaashada ayaa loo baahan yahay in kanaalo la sii jeexo ee tuula laga difaaca la yidhahdo waa arrin ayaan darro ah biyuhu lagama difaaci kara tuule waxaa laga difaaci karaa meesha ay ka soo baxayaan maamulka gobolka iyo isteedku iyo kan degmadu tallaabo ayay ka qaadi doonaan dadka caqabada ku ah in fatahaadaha laga hortago ee qaladaadka galayo.
Hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO ayaa ka digtay halista daadad xoog leh oo Soomaaliya ku soo wajahan kadib roobab mihiigaan ah oo da-ay toddobaadkii lasoo dhaafay. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
shiyaadka ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii xalay lagu dilay saraakiil ka tirsan boliiska magaalada muqdisho. Dhinaca kale, waxaa qaraxan si xooggan u cambaareeyay madaxda dowladda soomaaliya cabdicasiis barrow ee warbixintan muqdisho kasoo diray.
Lix qof oo ay ka mid ahaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya ayaa ku geeriyooday lix ruux oo kalena oo ay ku dhaawacmeen qarax xalay fiidkii ka dhacay saldhigga degmada waaberi ee gobolka banaadir. Qaraxa oo ahaa mid aad u xooggan oo laga maqlay meelo badan oo ka mid ah caasimada Soomaaliya ayaa waxaa fuliyey sida laamaha amnigu ay sheegeen qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo galay saldhigga. Waxaa dadka ku dhintay ka mid ahaa taliyihii saldhigga la weeraray Gaashaanle Axmed Cabdulaahi Baashane iyo sidoo kale Gaashaanle Cabdibaasid Maxamed Cagey, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay saraakiil iyo ciidamo kale oo booliisa. Dadka ku dhaawacmay qaraxan ayaa la geeyey qaar ka mid ah isbitaalada caasimada oo hadda lagu baxnaaninayo. Afhayeenka booliiska Soomaaliya Sadiiq Doodisha ayaa warbaahinta u sheegay inay sii xoojin doonaan amniga caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Waxay ahayd 10-kii dambe ee bisha Ramadaan iyadoo dadkii ay afureen oo la iska fadhiyay meesha ayuu ku yimid qofka nafti haligaha ah oo qarxiyay naftiisa, haligay naftiisa iyo nafta dad kale waxba ka galabsanin. Waa 10-kii bishii dambe Ramadaan. Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa inuu u naxariisto intii ku dhaawacantana Ilaahay u boogadhayo. Saas oo kaleeto dadka meesha wax ku gaareen tira ahaan waa ilaa lix qof oo dhimasho ah iyo lix dhaawac ah oo iyo qofkii nafti haliga ahaa oo naftiisa qaribay. Lixdaas dhimashada ah waxaa ku jira taliyihii saldhigga booliiska degmada Waaberi X Gaashaanle Axmed Cabdulaahi Baashana, Ilaahay naxariista janna ha siiyo. Sidaasoo kale Gaasha X Gaashaanle Cabdibaasid Maxamuud Cagey oo ahaa talixigoonkii hore oo qaybta weli u cadday ayaa isna ku dhaawacmay qaraxa qofkii nafahaligaha uu la soo beegsaday. Intaasi waa inta dhimashada ah. Dhaawacyadana waxaa kale oo ku jira xubno kale oo ka tirsan ciidanka sida talixigeenka qaybta booliiska weli u cadda oo isna dhaawac ah iyo saraakiil kale oo 2-3 ah. Marka dhimashadu waa lix qof, dhaawacuna waa lix kale. Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala u weydiinaynaa inuu naxariistii janno siiyo oo dhammaantood u naxariisto.
Saldhigga la weeraray ayaa waxa uu ku yaalaa goob aad u mashquul badan oo ku dhow ganacsiyo habeenka ay ku xiran yihiin macaamiil badan. Waxaana qaraxan uu dhacay xilli dad badan ay isku diyaarinayaan ciidda oo waddada Maka al Mukarama ay tahay mid aad u saxmada. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
wasaaradda warfaafinta ee Somaliland ayaa sheegtay inay si siman u isticmaali doonaan xisbiyada mucaaradka iyo xukuumaddaba warbaahinta ay xukuumadda gacanta ku haysa ee radio Hargeysa, telefishinka iyo wargeyska Dawan waqtiga ololaha doorashada wakiilada iyo deegaanka. Wasiirka warfaafinta Somaliland Saleeman Yuusuf Cali Koore ayaa arrimahan uga waramay Qadar Maxamed Cakulle.
Sida wasaaraddu ugu diyaarsan tahay doorashada,
ugu mahadsan tahay marka ugu horeysa horta umadda reer Somaliland. Waxaan u maleynayaa inaan doorashada ku ma aha markii ugu horreysay iyo markii labaad iyo markii saddexaad. Doorashooyin badan baa lasoo galay, haday noqoto heer madaxweyne, heer baarlamaan iyo heer dowlada hooseba. Marka waxaan leeyahay tanina waa mid ka mid a uun waxay kaga duwan tahay waa doorasho isa saaran oo aynan hore iyada ku dheedu waa tijaabadii koowaad. Waxa weeye waa doorasho xildhibaankii golaha wakiilada iyo xildhibaankii dowladda hoose isku mar la dooranayo. Ummadda reer Soomaaliland meel kastay joogto waxaan leeyahay doorashadu waa tii watayn soo maray. Waxaa uu loo baahan yahay in nabadgelyadan la dhowro sidii loo codayn jirayna loo codeeyo, qof kastaana uu ixtiraamo shuruucda iyo kala dambaynta dalka.
Wasiir, haddii aan kaa dhex galo, saddex xisbi baa tartamaya kula deegaan iyo golo wakiileed ba rag iyo dumarba wala sharaxan yahay xagga mucaaridiin muxaafid ba sisimil maugu adeegaysaan mise hadda hal xisbo qulataa ayay wasaaraddu shaqaynayaan
bismillaahi raxmaani raxiim waad aragtay hadda madasha musharaxaanu samaynay warbaahinteedu mucaarad iyo muxaafid ba u furanta madaxweynuhuna go-aan buuba kasoo saaray golaha wasiiraduna go-aan bay kasoo saareen anigu ka wasaaradaanna saasaan ku dhaqmayaa ucid wadani iyo kulmiye murashax kasta iyo qof kasta iyo guddoomiye kasta oo raba inuu fariin gaarsiiya warbaahintu waa u furanta si siban baanuna ugu shaqaynaynaa waa laga yaabaa qof ataaga iyo waxyaalaha maadaama inaanan maadaama waxani aanu hayna wax ummadda ka dhexaysa ay tahay inay intaa uun kaga yara duwan tahay laakiin wanaagga iyo fekerka iyo qofku waxa uu ku kaambayn garaynaya ee uu qofka iyo deegaanka ku hantiyayo xisbi kasta oo yahay diyaar buu u yahay haddana way socotaa waanuna u adeegaynaa si siman oo murashaxiinta noocay doontaba noqoto waana halka aanu haynaana waa hanti dowladeed ee hanti xisbi maaha
wasiisaa sheegtay doorashadii waqti yarba ka hadhay soo mayhayn waqti hore aad u diyaarisaan jadwal wacyigelinado bulshadu ay xog ku filan ka helayso
runtii waan rabaa insha allaahu ka wasaarad ahaan annagoo la kaashanayna komishinka iyo hay-adaha ku shaqale iyo xisbiyadaba inaanu helo qaab furan oo aanu dadka ugu sharaxno sida labada cod qof kasta u codaynayo waxaana laga yaabaa dadka u baahani inay dhegaystaan waa dadka waaweyn iyo dadka aan wax akhriin oo iyaguna dadka ugu badan ee voodka bixinaya ee baadiyaha iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka waaweynba ku nool marka waanu ka wada tashan doonaa xisbiyada qaranka iyo komishinka in t v-ga qaranka iyo idaacaddaba laga sii daayo sida uu qofku labadii socod u siinaya cidda uu rabo iyadoo maqal iyo muuqaala
dastuurka somalilan ayaa damaanad u qaaday ama siiyey madax bannaani warbaahinta marar badanna siyaasiyan aad isku dayeysaan xukuumad ahaanaad waxoogaa gacanada ku qabataan warbaahinta madaxa bannaan leh soo taasi maaha hanaanka dimuqraadiga midka hor imanaysa
waxaan isleeyahay somalilan meel saxaafaddu ay kaga xor badan tahay caalamka ma jirto oo waa meelo ay ugu horumarsan tahay sababtoo ninka saxuufiga ee somalilan jooga waxa la wuxuu doono ayuu sheega madax bannaani saxaafadda waxaana isleeyahay somalilan hal joornaal oo stensal lagu qodo ama laba joornaal oo stensal lagu rogo ee ka bilaabmatay maantana ilaa inta aynu marayno waa la garanayaa inay horumar noocaasa ku tallaabsatay qof kastaa wuu og yahay waa laga yaabaa qof iyo laba way iska caban karaan oo bini'aadamka lama odhan karo wax kastaa waa dhan yihiin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta somalilan salevan yuusuf cali koore ugu warramayey qadar maxamed cakulle
dhegaystayaal waa run oo guud ahaan soomaalidu waa isku dhaqan hase ahaatee waxaa jira dhaqan hoosaadyo ay degaamadu ku yaro kala duwan yihiin maalin walba meel kasta waxaa ka dhacaya iska horimaad dhaqan oo ka imaanaya qofka oo ay noloshu baal cusub uga furayso isla dhaqan hoosaadkiisa ama la kulmaya dhaqamo dad kale sida iska horimaadka dhaqamada shisheeyaha iyo sokeeyaha reer miyiga iyo reer magaalka dhallinyarada iyo waayeelka ereyadaasi waxay ku xusan yihiin ararta sheekada la magac baxday waa suga iyo warsame socaalkii soddonka maalmood toddobaatanadii qarnigii labaatanaadna uu qoray allaha u naxariistay xuseen sheekh axmed kadare oo ka mid ahaa u halgamayaashii qorista af soomaaliga sheekada waxaa ku googo-an suugaan inteeda badan ay tiriyeen maansayahna caana waxaana hadba mushkiladda markaa hortaal u soo deliishanaya ama xusuusanaya labada oday ee sheekadu ku socoto waa suga iyo warsame laga bilaabo toddobaadka soo socda ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee v o eda galbaha arbacada iyo axadda fiidkii iyada oo qayb qayb ah hadduu eebba idmo
dunida islaamka waxaa la isku diyaarinayaa soo dhoweynta ciidulfidriga iyadoo sanadkan uu noqonayo sanadkii labaad oo munaasabadda ciidda uu saameynayo xanuunka coronavirus waxaana suuragal ah in dad badan ay guryahooda ku sugnaadaan haddaba sidee looga diyaar garoobayaa munaasabadda ciidda barakeysan ee sabanfure xuseen barre aadan ayaa warbixintan noo diyaariyey
dunida islaamka waxaa la isku diyaarinayaa ciidulfidriga oo fooda inagu soo haysa iyada oo muslimiin badan ay guryaha ku dhex ciidi doonaan maadaama oo ay dunidu la tacaalayso cudurka corona haddaba waa maxay sunanta ka horeysa salaada ciidda ee loo baahan yahay? Waxaa arrintaasi sharaxaya Sheekh Cismaan Usuuli oo ka mid a culimada Soomaaliyeed kuna sugan boqortooyada Britain.
waxay leedahay ciidda markuu hore intaan salaadeeda aan gelin sunan ay leedahay. sunankaas maadaama hadda aan ku jirno waqti gurihii la joogo ama masaajid lagu tukanaynin, sunanki waa la fulin karaa, sunanka qaarna waa la fulinaa. in sidoo loo fuli waayo lama dhahayo maadaama aan masaajid la aadaynin sunanka la joojiyo maaha. maxaa ka mid a sunankeed al-iqtisaalu yowmal ciid, maxaa qubeyska maalinkaasi la qubeysta wey. marka ilmaha dhan iyo dadka dhan waa inay qubeystaan qusnu ciid sunatun wa muakad waqaara abu yirib in markaas la qubeysto. thaaniyan waxaa kamid a sunankeeda waxaa kamid a al-aklu qabla salaah, maxaa yeele sunafta fiiri 30 maalmood ama 29 maalmood ayay waxay baratay in salaada fajar markii la adimo ee cunno ee cunin ay baratay. marka inaad kusii haysid ma aha maalinta ciidda inaad tiraahid salaada tukana markaa salaada tukud hadhow quracanayna aan quramaya. waxaa sunno ah in la jibiyo soonkaas oo ah timir xabad afka gasho markii salaada fajar la adimo. waa salaada fajar aad tukatidba salaada fajar markii la tukdo cunta lama cuno jirin, salaada fajar markaa tukatidba soonka jibi. inaad cunta timir afka wax geli biyo waxaa heli karta geli, waa min aadaab waay, naftana waa ku faraxaysaa saas. waxay waanaysaa inay ciiddo ciid idaa laga soo bilaaba nafta iyadaa laga soo bilaaba nafta inta dhar loo gelinin ayadaa laga kabacdi qubeyska u imaanaya. waxaa ka mid a takbiirta allahu akbar kabiira walxamdulilah kasiira in gurub intaa joogtaan aa wadaan shardi awal waxay ahayd masaajidi markii la aadaa jidadka lagu akhraya, lakin hadda waxaan rabaa in haddii cajalaad ay heli kartiin guriga ha laga shido, halala qaada cajalka takbiirtaa socoto waa wax muhiim, waa ixya shacaa'ira tahawa. hata haddii maqlaan dadka deriska maanta takbiirtan yeeraysa maxay tahay ha ogaadan calalqali inay tahay. waxaa ka sidoo kale ma atahniya in laysku tahniyiyo maalinta ciidda ah in lays yidhaahu ciidun saciid ciidun mubaarak in lays dhaho, maxay tahniyada waa caadaad wey, walidaalika asxaabta isku tahniyaday jireen.
tukashada salaada ciidda ayaa tiirdhexaad ama udubdhexaad u ah dabaaldega munaasabada ciidda. haddaba maadaama uu sanadkan guryaha lagu dhex tukanayo oo ay jiri karaan dad badan oo aan aqoon u lahayn qaabka saxda ah ee loo tukado salaada ciidda, waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya doctor Sheekh Axmed Nuur oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed kuna sugan dalkan Maraykanka.
dabcan culimada qaar waxay yidhan waa sunna muakada, qaarna waxay yidhan waa waajib. marka la fiiriyo rasuulku dumarkii aan xitaa daahirkayn inuu yidhi soo baxa, dumarkii aan xijaab haysanin inuu yidhi kuwo kale xitaa ha siiyaan dharka kasoo tobal caaraystaan, gabdhihii aan lasoo saari jirin layidhi banaanka loo soo bixiyo ha kasoo qayb galaan muslimiinta iyo ducadooda. almuhim marka qaabka loo tukanayo waxa weeye qofku markuu soo diyaar garoobo si sunna alla soo qabaysto, dharkii quruxda badnaa ee lahayd soo xirato, barfuun iyo wixii cadaraa la marsado, yaa kadibna laba ragcadood baa loo soo diyaar garoobayaa. marka intaan weli faatixa la aqrinin, ragcadda hore markii salaada la galo allaahu akbar la yidhaahdo, yaa 7 jeer la oranayaa allaahu akbar akbar, waa tirsanaysaa 7 jeer, kadib baad faatixada bilaabi, kadibna suurad baad ku dari insha allah sida sunnadiihii tawrana sabbix ismaa tadambana halataa in lagu aqriyo suuratul ghaashiya ama suurad alla suuraddii ilaahay ku waafajiyo ayaad ku daraysaa oo taqaano. ragcaddii labaad markii intii la sujuudo lasoo kaco ood allahu akbar soo istaagta baad haddana bilaabi allahu akbar 5 jeer, 5 jeer baa la dhahayaa, kadib baad haddana faatixadii bilaabi, kadib baad suuradda taqaano ku dari, kadibna salaadii sidaasay ku dhammaan oo 2 ragcadood oo hal atixiyaadlaad ku dhammaynaysaa. salaada marka laga baxo khudba ayaa jirtay. ciidda waxay khilaafsan tahay jumcada, jumcada waxaa horeysa khudbada salaaduna way dambaysaa, laakiin ciidda waxaa horeeya salaada kadibna khudba ayaa loo istaagaa. khudbadu waajib ma aha, waxaana laga garanayaa rasuulku inuu yihi sallallahu alayhi wasallam qofkii rabaaye ha dhegaysto, qofkii rabaana ha iska tago. sidaas daraaddeed inay laysbaraarujiyo oo maadaama dadku dee wacdi badan iyo carabi toona u wada sahlanayn, luqaddii aad taqaana in laysku baraarujiyo, hal aayad iyo hal xadiis laysku baraarujiyo ayaa haboon insha allahu tacaala.
xuseen bare aadan ayuu kaasi warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a.
dowladda Jabuuti ayaa soo dhaweysay warbixin uu soo saaray Bangiga Adduunka oo lagu qiimeynayay waxqabadka dekadaha laga dejiyo konteynarada oo Jabuuti ay Afrika u gashay kaalinta koowaad, halka adduunkana ay ka noqotay kaalinta 16-aad. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo dirtay Sagal Siciid Faarax.
Gudoomiyaha dekadaha Jabuuti iyo goobaha ka caagan cashuuraha Abubakar Xadi ayaa guul iyo sharaf weyn ku tilmaamay warbixintii Baanka Adduunku soo saray ee uu ku qiimeynayay waxqabadka boorarka adduunka, taasoo dalka Jabuuti qaaradda Afrika uu kaalinta 1-aad ka soo galay, halka dunida inteeda kalena uu noqday lambarka 16-aad.
Wallahi waa ilaahay mahadii, si fiican baan soo dhawaynaynaa warbixinta uu sameeyey iyo reportka uu sameeyey World Bank oo uu ku qiimeynayo adeega dekadaha adduunka in ay Jabuuti ay baxdo dekadii horeysa Afrika. Wallahi dadaal badan baan u galay taas, oo waxa weeyaan qalab un maaha maalgelintii aan sameynay, maalgelin badan baan ku sameynay tababarka shaqaalaha. Taasna weyaan waxa keentay maanta in aan noqono dekadda ugu horeysa Afrika iyo 16-aad adduunka. Sanad kasta waxaanu maqan 2020 yaanu maqan ardaya oo dibadda aanu dirano jaamacadaha mathematics iyo science-ka aan ka soo xulano jaamacadaha Jabuuti oo dibadda u dirno si ay u sii wataan ilaa 4 sano 5 sano waxbarashadoodii maqdamana soo noqdaan si ay u shaqeeyaan dekadihii waddanka.
Boorka Jabuuti ee dhaadhiciya konteynarada ayaa waxa uu awood u leeyahay inuu dhaadhiciyo maalintii 22,000 oo tan, sidoo kale wax ka yar saacad ayuu ku raraa baabuurta xamuulka, waana taas tanna lagu qiimeeyay. Waxaa sidaasi mar kale warbaahinta u sheegay gudoomiye Xadi.
Waxa weeyaan waxa lagu qiimeeyo waxa laga soo dejinaya markabka inta konteynar lagu soo dejinayo saacadii iyo irida boorka inta kamiyon aan bamxaan ku dhaadaye baabuur oo xamuula oo maraysa yaa lagu xisaabtamaa. Marka waxaan horta mudnaanta ugu weyn waxaan ku yeelanay waxay maanta alxamdulillah inaan hoos u dhaafnay hasa 7,700 mirid gaariga xamuulka oo galay iyo markuu soo baxay TTT baa la dhaa track turn around time 57 minutes adduunka way ku yartaa. Waxaa soo galay track 2 container sida uu dejiyey labanoodu rartay 7,000 mirid inuu kaga baxo.
Dekadan Jabuuti ee dhaadhicisa konteynarada ee uu qiimeeyay Bangiga Adduunka waa tii ay ku muransanaayeen boorka DP World iyo kan Jabuuti. Dalka Jabuuti waxaa ka howlgala oo ka dhisan 6 boor oo uu ka mid yahay ka la qiimeeyay. Sidoo kale dowladda Jabuuti waxay ku jirtaa dhismaha 3 kale oo cusub. Sagal Siciid Faarax, VOA, Jabuuti.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a. gurdhu waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
rabshado ayaa mar kale isniinta maanta ah ku dhex maray ciidamada ammaanka israa'iil iyo falastiiniyiin cibaadaysanayay agagaarka masaajidka al aqsa ee magaalada qudus. hay-adda bisha cas ee falastiin ayaa sheegtay in 400 lagu dhaawacay iska horimaadyada cusub oo dhacay isniinta maanta ah, rabshadaha oo yimid waxyar ka hor socod qorshaysan oo lagu xuso 1967 oo ay israa'iil qabsatay magaaladan barakaysan. iska horimaadyada ayaa ahaa kuwii ugu xumaa ee ka dhaca qudus tan iyo 2017. goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambaanooyinka aan qarxin ku rideen masaajidka, halka dadka cibaadaysanayay ay dhagxaan iyo waxyaabo kale ku tuureen ciidamada israa'iil. waxaa jira warar sheegaya in 30 qof ay dhaawacmeen oo ay ku jiraan ugu yaraan 10 qof oo la dhigay cisbitaalada. iska horimaadyada ayaa ka dhacay irdaha dhismaha weyn ee masjidka alaqsa ee magaalada qadiimiga ah. iska horimaadyada maanta ayaa dhacay saacado ka hor munaasabadda sanadlaha ah ee maalinta qudus oo ah maalin ay israa'iiliyiintu u dabaaldegaan sheegashada israa'iil ee gebi ahaan magaalada qudus. ka qaybgalayaasha ayaa socod ku mari doona magaalada qadiimiga ah oo qayb ka ah bariga Qudus, taasi oo ay Israa'iil qabsatay isla markaasina goosatay xilligii uu socday dagaalkii bariga dhexe ee 1976-kii. Laakiin maamulka Israa'iil ayaa si ku meel gaar ah uga mamnuucay Yuhuuddu inay booqdaan goobta barakeysan isku dhacyada halkaasi ka jira awgeed. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iran ayaa markii ugu horreysay Isniinta maanta ah xaqiijisay in Jamhuuriyadda Islaamiga ah ay wadahadallo la leedahay dalka ay gobolka ku loolamaan ee Sacuudi Arabiya, laakiin waxa ay sheegtay inay goor hore tahay in laga hadlo natiijooyinka kulamada. Warbixinada warbaahinta oo markii dambe ay xaqiijiyeen ila diblomaasiyadeed iyo kuwa ka tirsan dowladda Ciraaq ayaa shaaca ka qaaday in saraakiisha Iran iyo Sacuudi Arabiya ay bishii Abriil ku kulmeen magaalada Baqdaad, kaasi oo ahaa kulankoodii ugu horreeyey ee heer sare ah tan iyo 2016-kii oo ay Riyaad xiriirka diblomaasiyadeed u jartay Tehraan. Ujeeddada wadahadallada waxay ahaayeen kuwa looga hadlayay arrimo labageesood ah iyo kuwo goboleed, laakiin aan sugno oo aan aragno natiijooyinka wadahadallada, ayuu wariyaasha u sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Saciid Khatibzadi. Xiriirka dalalkan deriska ah ayaa go'ay sanadkii 2016-kii markii bannaanbaxayaal reer Iiraan ah ay weerareen xafiisyada diblomaasiyadeed ee Sacuudiga kadib dilkii boqortooyadu ay ku fulisay wadaad ay shiicadu aad u qadariso. Labadan dal ayaa kala taageera dhinacyada iska soo horjeeda dhowr dagaal oo ka socda gobolka laga soo bilaabo Siriya ilaa Yemen, halkaasi oo xulafada uu hogaamiyey Sacuudigu ay kula dagaalamayaan fallaagada Xuutiyiinta. Ugu dambeynna, kooxda Taalibaan ayaa Isniinta maanta ah ku dhawaaqday xabad joojin 3 maalmood ah oo loogu talagalay munaasabadda ciidulfidriga ee toddobaadka kadib korarka rabshadaha oo yimid xilli ay Washington la baxayso ciidamadeeda ku harsan Afghanistan. Rabshadaha ayaa cirka isku shareeray tan iyo 1-kii bisha May oo ahayd waqtigii kama dambaysta ahaa ee Maraykanku uu sheegay inuu ciidamadiisa kaga saaro dalkaasi, laakiin Taalibaan oo ka fogaatay inay weerarto ciidamada Maraykanka ayaan joojin weerarada ka dhanka ah dowladda iyo bartilmaameedyada rayidka. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Afghanistan ayaa sheegtay Isniinta maanta ah in ugu yaraan 11 qof ay ku dhinteen qarax habeenkii xalay lala beegsaday bas, kaasi oo ka dhacay koonfur bari gobolka Zabuul. Weerarkan ayaa daba socday weerarkii dhimashada badnaa ee sabtidii ka dhacay bannaanka iskuul ku yaala magaalada caasimadda ah ee Kabul, markii qaraxyo isxigxigay ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof ayna ku dhaawacmeen in ka badan 100 qof oo u badnaa gabdho aad u yaryar. Aroortii hore ee Isniinta, Taalibaan ayaa ku amartay dagaalamayaasheeda in ay joojiyaan dhammaan howlgallada ka dhanka ah cadowga laga bilaabo maalinta 1-aad ee ciidda ilaa maalinta 3-aad sida ay hadalka u dhigtay. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa xaddii kulan aan caadi ahayn ugu baaqay inay isugu yimaadaan madaxda gobollada ay ka kooban tahay boqortooyada Britain ee kala England, Scotland, Wales iyo waqooyiga Ireland, kadib markii xisbiga wadamiyiinta Scotland ee u ololaya madaxbannaanida ay ku guuleysteen aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka. Gabadha hogaaminaysa xisbiga Scottish National Party, Nicola Sturgeon, ayaa sheegtay in natiijadii doorashada ay muujinayso in afti labaad laga qaadi doono ummadda reer Scotland ay tahay mid lama huraan ah. Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa warbixintan kasoo diray magaalada London.
Ra-iisul wasaare Johnson ayaa Nicola Sturgeon ugu tahniyiyey inay mar labaad ku guuleysato kursiga hoggaanka xisbiga SNP, laakiin u sheegay hogaamiyayaasha madaqadaha boqortooyada Ingiriiska inay midnimada dal ahaan ay ku caanamaaleen una wanaagsan tahay. Warqadda casuumadda uu kulanka ugu yeeray ayuu ku sheegay inay kaga wada xaajoon doonaan caqabadaha ay wadaagaan iyo sida ay uga wada shaqayn karaan bilaha iyo sannadaha soo socda. Intee ayaa la odhan karaa uu leegyahay haddaba warwarka Boris Johnson uu ka qabo in mar labaad afsi laga qaado dadweynaha mandaqada Scotland? Mase la saadaalin karaa natiijada ka soo bixi karta haddiiba ay dhacdo aftidaasi? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dablo oo barta cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leicester oo ku taala dalkan Britain.
Walwal weyn buu qabaa ra-iisul wasaare Johnson in mar labaad wasiirka koowaad Scotland Nicola Sturgeon in ay ku baaqdo in afti labaad laga qaado dadka muxuu ahaa Scotland si ay madax bannaanidooda dib ugala laabtaan midowga United Kingdom. Taa haddii laga gudbo cabsida iyo welwelka, haddii laga gudbo caqabadaha iman doona ee ah in xagga dastuurka muran ka dhasho taasoo maxkamadaha ay kala saari doonaan, afti labaad aad bay u badan tahay in lagu dhawaaqo. Natiijada kasoo bixi kartana doorkan waxay u eg tahay in ay u janjeedho xagga in ay madax banaanidoodii dib ula soo noqdaan Scotland. Markii hore 2014 markii loo qaaday afti Scotland in ay ka xorowdo UK, dadweynaha 150% waxay u ciideen inay UK ka mid ahaadaan. Hase yeeshee waxa ka dambeeyay aftidii UK loo qaaday in ay kaga baxdo Yurub ama inay kaga mid noqoto Scotland, waxay u codeysay in ay Yurub ka mid ahaato maadaama fursadaas Scotland ay weysay. Haddana gabadhan ay ku ballan qaaday in ay xor in ay siin doonto fursad madax banaanida ay kula soo noqon doonaan doorashadiina ay ku ballan qaaday codkiina ay ku heshay fulintii ayada laga rabaa. Marka arrimahaas isbedelay, marka labaad haddii fitidan la helo waxay u egtahay xagga madax banaanida.
Natiijadii ugu dambeysay ee doorashooyinkii Khamiistii, xisbiga SNP ayaa baarlamaanka fadhigiisu yahay magaalada Edinburgh ku guuleystay 46 kursi 129 kursi ee loo tartamayay. xisbiga SNP aqlabiyadda baarlamaanka hal cod ayaa ka dhiman, laakiin maadaama oo ay xisbiga The Green Party ay 8 cod heleen, waxay heleen aqlabiyadda xisbiyada u oleeya goonaysutaaga mandaqadaasi. haddaba sidee ayay labada dhinac u arkaan aftida madax banaanida ee Scotland iyo dowladda dhexe ee fadhigoodu yahay magaalada London? waa kan Maxamed Ibraahim Hirari oo degan magaalada Glasgow, ahna gorfeeye arrimaha Britain.
xisbiga madax banaanida u ololeeya ee halkan ka taliya SNP waxay heleen 46 kursi. Doorashadii markii la qabtay waxay u baahnaayeen 56 kursi si ay aqlabiyad uga helaan baarlamaanka. waxay hadda kaashanayaan xisbiga Greenska oo iyaguna goonaysutaaga aaminsan oo helay 8 kursi. wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon ayaa waxay sheegtay inay doonayso inay qabato afti madax banaani 2 sanadood gudahood. taas waxaa ku gacansaydhay dowladda dhexe iyo ra-iisul wasaare Boris Johnson oo sheegay inaanay dowladda Scotland siin doonin awoodda ay afti sharci ah ku qabsadaan. Nicola Sturgeon iyo dowladdeedu waxay u taagan yihiin haddii aanay dowladda dhexe hadda nagu soo wareejinin awoodda qodobka 3-aad ee ay aftida ku qabanayaan in ay baarlamaanka Scotland ka sharciyeyn doonto afti madax banaani, taasna sharciguma ogola. oo awoodda noocaas ahi waxa ay ku jirtaa awoodaha ay dowladda dhexe la xadhay markii la sameeyey sharciga Scotland ee soo baxay 1998.
Mrs. Sturgeon oo jimcihii guusheeda kadib la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in ay marka hore xoogga saarayso dadaalka loogu jiro xanuunka COVID-19, kadibna marka la gaaro xilligeeda ay ka shaqayn doonto fursadaha dalkeedu ku heli lahaa mustaqbal wanaagsan. taasoo ay ula jeedo afti labaad oo laga qaado Scotland. mandaqadaasi waxay boqortooyada Ingiriiska ka mid ahayd ilaa sanadkii 1707-dii aftidii loo qaaday in Scotland noqoto dalka madax banaan Britain. inteeda kale waxay soo xidhantay markii codka la qabtay sanadkii 2014-kii 55% dadkii codeeyeyna ay door bideen inay weli kusii jiraan boqortooyada. 54% ayaana u codeeyey gooni isutaaga xilligaasi. tiradaasi dad badan ayay ka yaabisay maadaama oo ay labada kooxood aada isugu dhawaayeen. aftidaasi waxaa ka daba timi go'aankii ay boqortooyada Ingiriisku kaga baxeen Yurub oo 206% dadka mandaqada Scotland ay u codeeyeen inay kusii jiraan midowgaasi. waxaa laga cabsi qabaa haddaba inay dad badan oo markii hore u codeeyey inay Edinburgh qayb ka sii ahaato boqortooyada ay iminka dhinaca kale u codeeyaan maadaama oo ay Britain ka huleeshay midowga Yurub. madaxda Yurub lafteeda ayaa la aaminsan yahay inay iminka door bidayaan inay Scotland noqoto dowlad ka madax bannaan Britain, gacmo furana ay kusoo dhaweeyaan si ay ugu karbaashaan go'aankii ay Britain kaga baxday midowgooda. waqtiga ayaana sheegi doonaa. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waatan Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka nabadgelyada ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo guud ahaan kadib qaraxyo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho oo qaarkood lagu bartilmaameysaday saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. waxaa dooda ay gala qayb galaya Cabdi Xasan Guuleed, sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga Soomaaliya ee mudane hore oo ka mid ahaa baarlamaanka Soomaaliya Yasiin Maxamed Bucul, waxana hadalka ku horeeyay Cabdi Xasan.
Haba sanaanta amniga toddobaadyadan ugu jiray ka dhacay magaalada Muqdisho waxa sababaha keenay in aqoon darro xagga sargaalka ama ciidamada horta weeyey. Sargaalka ciidanka xukuma amniga u magacaaba aqoon waa inuu u leeyahay geed meesha ka baxay waa inuu sanqanay shaqada uu ku kontroolaa dadka shaqada haya. Horta amniga waxyaabaha aqoon la'aantaas ka keenaysa raggii akadeemiga aanu leeyahay sargaal akadeemiga ahaan afar sano Trubali leeli sagaal ku qaatay horin baan ka qaljabay dadkii shaqada wadi lahaa aqoonta u lahaan gidaarada fadhiya ayagoo dhafoorada hayo yaabar sida wax u dhacayaan ee ka xun ciidamadii iyo shacabkii baan isku xirnay sidaasa falka fududaynaysa haba sanaan ka timid aqoon darro iyo shacabkii iyo dawladda ciidankii aan isku xirnayn baa horta falkan ugu dhacaya ninka sargaalka cid ku dabagalaysa shaqadii oo ku kontroolaysa wuxuu qabtay iyo wuxuu san qabannin waa in dabagal lagu sameeyo laga xisaabtaba wixii baa dhacaya ya dabagal lagu sameeyo ma haya cidna laga wareysan mayo la xisaabta la'aan baa jirta.
Yasiin Maxamed Bucul,
waxaan qabaa su'aasha saaxiibkay sidoo u dhigayo anigu uma qabo in haduu joogi jiray waddankan ama xaaladan magaalada Muqdisho ka warheen jiray maanta waxay tahay maanta Muqdisho maanta ugu fiicnayd markii ugu wanaagsanayd ayay maanta maraysaa. Ee shilku uu iska dhaca meel kasta caalamka uu ka dhaca wax kasta boo iska dhaca taas waa qadar Ilaahay qoray. Hay'adaha amniga intaa way dadaalaan intaa waxbay fashiliyaan intaa waxbay ka hortagaan taas dadku ma arkaan miya ma hadii oo wax dhacaan markaas waa runta waa xanuun laakiin haddana ogow inta kale ee la fashiliyo inta kale ee la badbaadiyo inta kale ee la qabto ayaa xalba ka badan laakiin ama xisnaanta aad u tilmaamay aanu ma qabo in waxaan qabaa in hay'adaha amnigu markii ugu horeysay ay ugu wanaagsan hadda waqtigan haadirka ah oo magaaladii amaankeedii isku halayn badan ay jirto wax badan ay jiraan dadkii la iska dili jiray hadda maanta ay yaraadeen xaaladda amniga magaalada maanta hadii si kale isagu wax u arkayo mooyaanay anigu waxaan arkaa in markii ugu fiicnayd ay tahay.
Haddii aan dib kugu soo laabto Cabdi Xasan, waa degaysanaysa Yasiin wuxuu ka dhawaajiyay in amniga marka loo eego sidii hore waayadan dambe uu wanaagsana inkastoo dhacdooyin dhaceen ma loo aanayn kara buu leeyahay baxsanaan dhanka amniga in amniga faraha uu ka baxay dhacdooyinkii dhacay adigana waxaad leedahay amniga faraha buu ka baxay sidaba uu aragtay
saaxiibkay waa mahadsan yahay sida uu sheegay horta lama qaba saaxiibkay xamar isgoys kaste ciidan amniga jooga cirka kama soo dhicin dadka qarxinaya cirka kama soo dhicin magaalada Muqdisho iyo isgoysyada ciidan ku dhuuban yihiin iyo horta soo mara sidaas horta qarax ku dhacay ummada Soomaaliyeed waxa suuqa waa runta saaxiibkay sidoo u sheegay wuxuu qadar bay ku dhacay laakiin maalin walba baa in la yiraahdo qadar baa wixii ku dhacay aan wax laga qaban aqligaas anigu meel horta jira ma garanayseen abu kare waxa weeye aqoon darro iyo habacsanaan iyo ciidanka meesha jooga aanu xirfad u lahayn qaraxas inay xakameeyaan baa qaraxan fududeynaysa ma garatay. Waxaan leeyahay dad aqoon u leh sida amniga loo sugo dowladda hawl magacaabda haddii la rabo xamar in amni hesho yaa wiil yaroo jaamacad ka qalinjabiyey oon akadeemi leeli sargaal la gelinin yaa shaqadii dowladdu u dhiibaysa cid dabagal ku samaynaysay sargaal aqoon laho daba taagan ma jiro shaqadii ku kontaroolaya saraashiis xumaa jirta amnigu waa soo hagaagahaya oo xamar mar waxaa jirta 17-kii darmada qarax iyo weerar ka dhici jiray saaxiibkii sidoo sheegaya waa runo sidoo hore waa dhaana waxa qarax keenay iskoos kasta inta ciidan dhooban yahay ma garan karo habacsanaan ciidamada iyo aqoon darro ciidanka dhexdiisa ka jirta weyn iyo xisaab la'aan.
Yasiin Maxamed Bucul, waad dhageysanaysaa Cabdi Xasan Guuleed wuxuu ka dhawaajiyay in la xisaabtan la'aan iyo istaraatiijiyad xumo dhanka amniga ay jirto taana ay ugu wacan tahay in falalkii ugu dambeeyay ka dhacaan magaalada Muqdisho. Adiga maxaad ka dhihin lahayd?
Ciidamadu meel kasta way joogaan laysuma hayo laakiin haddana sa ay tahay looma aanayn karo dee wixii Alla qoray ama saacadii rabeen waxaasi qoray in meeshaasi waayo Yurub iyo Ameerika ayay dhacdooyinkan oo noocan oo kaleba ka dhacaan marka inagu maadaama waliba nahay dad iska wadan cusub oo soo koraya nahay amiga xamar ka jiray iyo maanta halkul marayna waad ogtahay adaba qiraya in maanta ay maalintii ugu fiicnayd ay tahay anaa ku sheegay laakiin waxaan ku leeyahay dadku hadaanay wada shaqeyn oo dadka laftoodii aan la is ogaanin oo shacabku aan idu xukuumadda iyo dawladdi la shaqeyn wax badan way ima doonaan laakiin waxa muhiima in dadku shacabka Soomaaliyeed ay la shaqeeyaan dawladda. Waxaa jiray waqtiyada qaar kood xamar aan la soo bixi jirin oo aan magaalada xitaa in hadda tagayso xitaa warwar iyo badan iyo walaac ka ah jiray. maanta arintaasi alxamdulillaah dadku way ka gudbeen dhacdooyinkii dhacana ha u qaadan marka cabsiyay ku gelinay wixii alla qoray ma qorane dhinacaaga qabsad oo dowladda la shaqeeya
abdi waad dhegaysanaysaa yaasiin waxa uu sheegay in ciidamadu dadaalayaan amnigana uu ka wanaagsan yahay sidii hore marka la eego xaaladdu siday ahaan jirta adiga horumarka yaasiin uu ka dhawaajiyey inaba ma ku muuqan
waa inay amniga dabagal ku sameeyaan la xaqiijiya wixii dhacay anugu sababta aan aaminsanahay mucaarad maahay dowladda waa taageersana laakiin daliisha inaan sheego waa xaq muwaadin soomaaliyeed baar amnida xumada waxaa keenahaya wada shaqayn la-aan iyo habac iyo aqoon askariga xukuumaha oo taliyaha aagga ah aqoon uusan u lahayn ayaa waxaanu ku dhacahaya waxaa jira dadku hadduu isku xiran yahay waxba ma dhaceen laakiin dadku hadduu kala shaqaynhayo si fudud baa saynaabka wax ku dhacaya hay-adihii iyo shacabkii baan wada shaqaynu ka dhaxay yaa hay-adaha laftigoodu iskuma xirano waayo haddii dadku isku xiran yahay waxaan waa la xakamayn lahaa saasaan anigu qaba
hayyaasiin
waa runta saaxiibkay waxaan leeyahay kumabihii anu mucaarad baad tahay laakiin waxaan ku yidhi dowladnimadu maaha keligeed dowladdu keliya inay wax qabato shacabku inay dowladda la shaqeeyaan ciidamada la shaqeeyaan madaxda la shaqeeyaan iyo isu tanaasulku ayay wax ku yimaadaan habacsanaantu ka looga baxaa laakiin annaga maalin iyo laba iyo saddexba hadday wax dhacaan uma arkayno waxaweyaan sideedaba waxaan soo marnay iyo marxaladan kasoo gudubnay ayaa wax walba noogu filan haddii qofku xamar joogi jiray ama uu muuqaalkeeda yaqaanay uu arki lahaa maanta marka maalin dhacday waxaas dadka niyadjabimayso hay-adaha ammaanka ee gobolka iyo qarankaba intaba wada shaqaynta ka dhexaysa wax badan bay xamar maanta faa'iido keentay runtii haddii la doonayo marka aad iyo aad baan anigu ugu qanacsanahay in nabadgelyadu wax badan waa dhaliil way jiri kartaa oo de way iman kartaa laakiin waxaan qabaa sidii aan ahaan jirnay markaan dib u eego inay maanta tahay meel aad iyo aad xamar laysugu hadlayn karo wax kastoo dhacba
waxaan siinayaa cabdi
fikradda horta uu ku noqnoqonayo anigu lama qabo sargaal ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka tirsan baan ahay amni si loo sugo iyo takhakuskiisa waa aqaa anigu waxaan leeyahay cabdixasan guuleed ahaan dadka dhaliil horta waa jirtaa waana dhacda sembri waa dhacda wax waa dhacan laakiin wixii hadday dhacaan in la saxaa la raba oo laga daba tago dib dambanaasa u dhicin la xakameeyo anigu sida aan qabo dadka aqoonta u leh oo ku takhakusay amniga sida loo sugo ya dowladdu ha u magacowdo saasaan anigu qabaa laakiin wiil yar oo waxbartay uu akademi leel sargaal aan baran oo aan ka qalijimay kulliyad amni ma sugi karo jananadii iyo gaashaanlihii iyo kabtanadii iyo kurnayladii yaa gidaarada fadhiya ciidanka xoogga dalka soomaaliya ka mid ahaa oo leel sargaal ku qalijimay oo wada siyaasi ah ayagaa dhibta meesha loo mara yaqaan wiil yaroo ayaama la carbiyo boosh iyo qori loo dhiibay xidiga lagu tahay amni mana sugi karo sida la rabana kama keeni karo halbowlihii dalka nasiib darro waxaa ah in qarax ka dhaco horta arrin nasiib darraa weyn waxaa keenahaya aqoon xumo iyo dadaal la-aan iyo xisaabta la-aan baa horta keenaysa waxaan anigu leeyahay dad aqoon u leh amniga sida loo sugo ha loo magacaabo isbeddel ha lagu sameeya ciidamada qalabka sida
qaraxyada muqdisho ayaa qayb ka ah falalka amni darro ee ka jira caasimadda waxaana marka qaraxyada laga soo tago sidoo kale jira dilal qorshaysan oo magaalada ka dhaca sidee guud ahaan wax looga qaban karaa dhibaatooyinka dhanka amniga ee ka jira magaalada adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarnayaasiin
waxaa looga qaban karaa in laysku tashado oo laysku kalsoonaado oo la wada shaqeeyo hay-ad ami iyo mid guda iyo mid dabadeed iyo ta shacabkaba intaba waayo haddaan gacmo ilka wadajir wax ku gooya maa la yidhi haddaan dadku aanay ka qayb ka qaadan xalka markaa isku xidhnaan baa looga bixi karaa wax walba oo dhacaba oo dadku iyo dowladdu ay isku xidhnaadaan ayaa looga bixi karaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay cabdi xasan guuleed sargaal hore oo ka tirsanaa ciidamada militariga soomaaliya iyo mudane hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa yaasiin maxamed bucul inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned saynab abukaro inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban
markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha ee toddobaadka waxaa inala socodsiinaya maxamuud mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka waddanka Spain. Kooxaha kubadda cagta ee dalkaasi ugu tunka weyn ayaa toddobaadkan fursad ay guulo ku heli lahaayeen dhammaantoodba iska dayacay. Maalintii Sabtida ahayd, kooxaha kubadda cagta Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa ku kulmay guriga kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Barcelona waxay haysatay fursad ay kaga badin kartay kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid, isla markaasina ay hoggaanka horyaalka dalkaasi ku qaban kartay. Laakiin fursadaasi kama aanay faa'iideysanin oo gurigeeda Ebery Eberbareja ay ku kala tageen kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Atleticana iyana waxay iska dayacday fursad ay ku sii dheereysan lahayd hogaaminta horyaalka oo laba dhibcood ku hogaaminaysay. Laakiinse kooxda kubadda cagta Real Madrid oo iyadu haysatay fursad haddii ay ka badiso kooxda kubadda cagta ee Sevilla in ay la soo simanto kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa iyana iska dayacday oo weliba qarka ay u kortay in laga badiyo. Kooxda kubadda cagta ee Sevilla oo gurigeeda kula ciyaartay ayaa waxa ay ku kala baxeen 2-2. Waa xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta goolka barbaraha la timid. Kubaddu ciyaaryahana Toni Kroos ku gamay darbo kulul golaya kooxda kubadda cagta ee Sevilla, ayaa ciyaaryahanka daafac uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Sevilla oo tareeta ahaan isaga dhaliyay, taasi oo fursad siisay in Real Madrid ay halkaasi hal dhibic ka qaadato. Horyaalka dalkaasi waxaa ka dhiman 3 kulan oo kaliya. Atletico Madrid ayaa hogaaminaysa oo waxay ku hogaaminaysaa 77 dhibcood, halka kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelonana ay leeyihiin 75 dhibcood. Kooxda Sevilla lafteeda ayaa iyaduna fursadeedu ay weli taagan tahay, kalinta 4aad ay ku jirtaa oo 71 dhibic ayay leedahay. Dhinacayu haddii aan jaleeco waddanka Ingiriiskana, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa lumisay fursad ay ku qaadi lahayd horyaalka dalkaasi kulan ay Sabtidii la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Chelsea, ayaana 2-1 lagaga badiyey. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa sugaysay kulankii dhexmarayay kooxaha kubadda cagta Aston Villa iyo Manchester United oo ka dhacay garoonka Villa Park ee magaalada Birmingham oo kooxda Aston Villa ay ku ciyaarto. Laakiin kooxda Aston Villa inkastoo ay gool la hormartay, haddana uma aanay suura gelinin in ay wax guula ka hesho Manchester United oo 3-1 ayaa Aston Villa lagaga badiyey. Taasina waxay dib u sii dhigtay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ku guuleysashadeeda horyaalka waddanka Ingiriiska. Waxay u baahan tahay Manchester City 1 kulan oo keliya in ay badiso si ay koobka u qaado. Laakiin marka ugu horreyso Manchester City ku soo noqonayso garoomada kahor, waxaa kooxda kubadda cagta ee Manchester ciyaari doontaa waa United ee 2 kulan, oo markaasi taasi ay suuragelin karto in ay ku soo dhowaato kooxda kubadda cagta ee Manchester City, isla markaasina uu qalqal halkaasi ka abuurmo oo ay dhici karto mar kale Manchester City kulankeeda koowaad ay ciyaari doonto in laga badiyo. Si kastoo ay tahaba, waxa uu muuqdaa horyaalka waddanka Ingiriiska in kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay ku guuleysanayso xilli ciyaareedkan oo 3 kulan oo keliya ka dhiman tahay, waxay u baahan tahay 1 kulan oo keliya in ay badiso. Kooxaha kale ee toddobaadkan waddanka Ingiriiska Fodde isku daray waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa gurigeeda laga adkaaday oo Newcastle ayaa 4-2 kaga badisay, halka Liverpool ay madaxa kor u soo qaaday 2-2 waxba gurigeeda ay kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee Southampton. Ciyaaryahan Thiago wiilka reer Spain ayaa goolkii ugu horreeyay horyaalka waddanka Ingiriiska u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Arsenal oo gurigeeda kula ciyaaraysay kooxda kubadda cagta West Bromwich Albion 3-1 ayay ku guuleysatay, iyadoo toddobaadkii hore guuldarro xanuun badan oo kasoo gaartay koobka Europa League la daala dhacaysay ayaa macalin Arteta mar kale waxay ciyaartoydiisu suurageliyeen in ay kooxdiisu guuleysato. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa horyaalkaasi ku hogaaminaysa 8 dhibic, Manchester United ayaa ku xigta oo 7 halka Chelsea iyo Leicester City ay kaalimaha 4-3 ku jiraan. Chelsea 64 dhibic ayay leedahay, halka Leicester Cityna ay 63 dhibcood leedahay. Waddanka Talyaaniga oo kooxda kubadda cagta Inter Milan horyaalkiisa ku guuleysatay ayaa toddobaadkan mar kale laysugu soo noqday, inkastoo 3 kulan ay horyaalkaasi isna ka dhiman tahay. Kooxda kubadda cagta ee Juventus iyo AC Milan oo u xafiltamaya sidii ay kaalimaha 4-3 u kala geli lahaayeen horyaalka dalkaasi ayaa guriga Juventus oo lagu ciyaaray kooxda kubadda cagta AC Milan waxay ku soo badisay 3 gool iyo waxba, oo halkaasi 3 dhibcood lagaga soo qaatay kooxda kubadda cagta ee Juventus. Inter Milan oo Sabtidii ciyaartana waxay 5 gool iyo halkaga badisay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria. yaryahan Alexis Sanchez ayaa goolashaasi laba ka mida u dhaliyey kooxda kubadda cagta Inter Milan oo iyadu xilli ciyaareedkan noqotay horyaalka waddanka Talyaaniga. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa waxay leedahay 85 dhibic, halka kooxaha Atlanta iyo AC Milan ay min 72 dhibcood leeyihiin oo kaalimaha labaad iyo saddexaad ay ku kala jiraan. Napoli ayaa kaalinta afaraad fadhiso oo waxa ay leedahay 70 dhibic, halka kooxda kubadda cagta Juventus aanay ka mid ahayn waqtigan afarta kooxood ee ugu sareysa horyaalka dalkaasi oo iyadu kaalinta shanaad ay ku jirto 69 dhibcood ay leedahay. Haddii markaasi horyaalka waddankaasi Talyaanigu uu sidaasi ku dhammaado iyadoo kaalinta shanaad ay ku jirto Juventus, waxay noqonaysaa inaanay ka qayb geli doonin horyaalka qaarada Yurub ee Champions League. Jarmalka Bayern Munich ayaa ku guuleystay horyaalka dalkaasi oo markeedii 9aad ay qaaday. Dhinaca suuqa Leipzig ciyaartooyda haddii aan jaleeco waxaa leeyahay Maxamed Saalax ayaa waxaa laga yaabaa inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee PSG, halka Harry Kane looga cabsanayo isna inuu ka tago Tottenham Hotspur oo kooxda kubadda cagta Barcelona xilli ciyaareedkan ku biiro. Wagaag dhegeystayaal, gudahan barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan kusoo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad oo idinla sida iyo nabadgelyo.
dhinacii heesaa ayaanu jaleecaynaa markana nala dhegeysta qasiidadan.
idaacaddii galabnimo waa naga intaa. Waa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Jamaal Axmed Cusmaan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.